Усім привіт! Ви слухаєте F1 Podcast. З вами Макс Подзігун. Сьогодні говоримо про гран-прі Австралії. Першу в цьому сезоні гонку, яку не виграв Макс Ферстапен, і яку досить у домінантному стилі виграв Карлос Сайнс. Останнім часом у Формулі 1 домінують Ферстапен та Сайнс. Не помітили? За останні 21 гонку саме ці двоє виграли усі гран-прі. Але жарти осторонь, сьогодні поговоримо про те, чи міг Карлос Сайнс перемогти без проблем на боліді Макса Ферстапена, як стратеги команди Макларен ймовірно програли боротьбу за другу позицію, де у цій гонці був Серхіо Перес, звісно, чимало уваги буде до хитрого лиса Фернандо Алонсо та проблеми із рішенням стюардів, які вирішили покарати іспанця за його маневр на передостанньому колі. Поговоримо і про кризу в команді «Мерседес», де Льюіс Хеймлтон, схоже, зневірився у майбутній прогрес, і про Юкі Цуноду, який бореться не лише за свою кар'єру, але водночас може і завершити кар'єру Даніеля Рікардо. Про все це і значно більше говоримо сьогодні в F1 Podcast. Поїхали! Результат гран-прі Австралії – це те, що було потрібно Формулі-1, відчайдушно потрібно Формулі-1. І ні, я не про те, що один гонщик в домінантному стилі здобув перемогу, а його команда здобула дубль. Ми це вже проходили із командою Red Bull і неодноразово, але зміна декорації і те, що відбулося у цьому гран-прі, дуже важливе для сприйняття цього чемпіонату з боку широких мас, загального кола вболівальників чемпіонату, які хотіли б бачити різних переможців. І тут, мабуть, фактор «різні» важливіший за те, як було здобуто перемогу. І, на мою думку, на гран-прі Австралії ми побачили б значно цікавішу гонку і більш інтригуючу боротьбу, якби Макс Ферстапен не зійшов. І навіть якби він здобув цю перемогу у боротьбі із гонщиками «Феррарі», це була б значно цікавіша гонка і цікавіша боротьба за перемогу, ніж те, що ми отримали у підсумку. Не применшуючи заслуг Карлоса Сайнса, який провів видатний вікенд. Не просто гонку. Весь гоночний вікенд був із фокусом на те, чи зможе Сайнс виступати на високому рівні, як він відновився після операції. Пройшло усього 2 тижні. Це невеликий термін для того, щоб бути у максимальній готовності до гонки Формули-1, коли у тебе видаляють апендикс. Ти маєш відлежатися, ти маєш не навантажувати організм. Ти поступово повертаєшся до того, щоб функціонувати у звичному режимі, не говорячи вже про екстремальні умови, в яких проходять гонки Формули-1 і за яких пілоти виступають у гонках гран-прі, коли перевантаження просто вичавлюють із твого організму усі сили, ти маєш створювати супротив цим перевантаженням на кожному колі, у швидкісних поворотах гран-прі Австралії це особливо відчувається. І Сайнс зробив усе надзвичайно чітко, дуже м'яко увійшов у цей вікенд. Це була дійсно чудова гоночна операція з боку Карлоса Сайнса. Smooth operator – це саме те, що Карлос Сайнс зробив на цьому гран-прі. Він готував себе до найкращих кондицій саме в неділю, і йому це вдалося. І Карлос Сайнс, безумовно, заслуговує на те, щоб відзначити його як головного героя цього гоночного вікенду. Його процес підготовки до гран-прі Австралії було викладено у багатьох інтерв'ю. Карлос не соромився пояснювати, що із ним було за ці останні 2 тижні, і як він ще до посадки на літак в Австралію не був впевнений, що зможе виступити на гідному рівні. Усе тому, що він більшість часу проводив у ліжку. Він насичував киснем свій організм і працював із обладнанням, яке допомагає швидше відновитися і загоїти рани. Разом із тим, його програма прогулянок, харчування, сну була чітко підпорядкована під оптимальний процес відновлення. Він намагався бути готовим на 100% до гран-прі Австралії, і йому трішки допоміг той факт, що минулого разу, коли подібна історія сталася із гонщиком Формули-1, апендицит стався у Алекса Албона на гран-прі Італії в 22-му році, він, Албон, відновився до гонки у Сінгапурі. І факт того, що був подібний прецедент, точно надав сил Карлосу Сайнцу і надав йому головне правильного ментального налаштування на це відновлення. Він навіть спілкувався із Албоном, який пояснював йому, що буде далі із організмом, як ти будеш відновлюватися, що під час другого тижня у тебе щоденно буде величезний прогрес. І саме це надавало найбільшого оптимізму Сайнцу, що він буде готовий до гран-прі Австралії. Ось, пройшовши весь цей шлях, сфокусувавшись виключно на відновленні і майже не тренуючись, тобто нормальних, звичних, виснажливих тренувань у Сайнца не було. Вони були до старту сезону, вони були до його операції, тому форму він не розгубив. Але, починаючи із п'ятничних вільних заїздів, він лише поступово набирав швидкість. Перші кола були складними, потім він адаптувався до неприємних відчуттів і зміг налаштувати себе на те, що це буде його норма. Далі має бути тільки краще, і він просто більш буде звичним до перевантажень. Власне, так і сталося. В суботу, вже під час кваліфікації, він почував себе значно краще і міг атакувати у вирішальний момент, боротися за пол позішн проти Макса Ферстапена. Його він не взяв через помилку у 9-му повороті, але і не факт, що взяв би, якби там не помилився. Ферстапен був у чудовій формі під час кваліфікації, але на старті гонки Сайнц не підвів свою команду, він не підвів своїх очікувань, він одразу взявся за боротьбу із Максом. І, на щастя, цього року систему ДРС активують вже з другого кола гонки. Якби це було ще за старими правилами, з третього кола, ну, не знаючи, звісно, як би було із болідом Ферстапена, не факт, що Сайнцу вдалося б сісти на заднє антикрило Макса і вийти вперед, створивши водночас додатковий тиск на самого гонщика Red Bull, який намагався відігратися і не залишитися за суперником, тому що, залишаючись за опонентом, ти перевантажуєш гуму, а гума була лімітуючим фактором цього вікенду, ми про це далі поговоримо. Однак цей маневр Сайнца на другому колі створив для нього головну перевагу проти Ферстапена, але Ферстапен в цю мить вже був приречений. Сам епізод із обгоном розпочався ще із третього повороту, де Макс несподівано для себе відчув, що болід не контролюється так, як він звик. Він навіть не намагався атакувати, він легко вкочувався у гоночний ритм, він нікуди не поспішав, але болід не виконав його дій під час проходження третього повороту, тому що в цей момент уже заклинило супорт правого гальмівного диску, і болід почав вигальмовуватися із цим колесом тоді, коли Макс цього не бажав. Це створило дисбаланс у поведінці, коли гонщик на початку гран-прі не намагається діяти, як в кваліфікації. Ти витискаєш акселератор до максимуму, перед поворотом ти змінюєш його миттєво на гальма, і за такої роботи ти, звісно, не відчуєш таких проблем, які були на боліді Макса. Але коли ти на початку гран-прі, у тебе повні баки, ти не навантажуєш гуму, в тебе є ці епізоди із lift and coast – невеличкі зони, де ти відпускаєш акселератор, перш ніж задіяти гальма. І Ферстапен це відчув. Дисбаланс із заднім правим колесом в третьому повороті втратив на виході. Сайнц майже впритул під'їхав до нього в четвертому. І далі на виході з шостого повороту, де розпочинається подвійна зона ДРС, спершу детекція, потім і активна фаза цієї зони, Сайнц був настільки близько, що йому не склало жодних труднощів об'їхати Макса Ферстапена і вийти на першу позицію. Ферстапен не відставав, але вже на початку наступного кола було помітно блакитний дим із зони заднього правого гальма. І це вже була проблема. Ферстапен продовжував їхати у хорошому ритмі, він продовжував намагатися не відстати від гонщика Феррарі, але, напевно, у цей момент команда Red Bull недооцінила, наскільки серйозні проблеми. Я не знаю, чи можна було б вирішити їх на підстопі. Про це команда не говорила після гонки, але якби вони зрозуміли одразу, що це проблема, яка може призвести до того, що просто розплавиться задня підвіска, гальма не витримують, вони перегріються, вони вже почали перегріватися, і це було видно на телеметрії, на одне коло раніше знайти у собі мужність зупинитися в боксах і спробувати щось змінити, можливо, Ферстапен повернувся в гонку, так, останнім, так, із великим відставанням, але це були б шанси на щось, на якісь очки. Але до цього Ферстапен довести свій болід не зміг. Коли з'явилося полум'я у задній зоні, це Макс бачив у дзеркала заднього виду, далі він одразу скинув швидкість, намагався доїхати в бокси, він доїхав, але вже із вибухом в зоні гальмівного диску, і коли механіки зняли колесо, то було зрозуміло, що все. Гонка для нього закінчилася. Таким чином, Ферстапен лише вшосте за свою кар'єру не зміг конвертувати поул у перемогу. І половина таких випадків завдячуючи сходу в гонці. Австралія 24-го року, Монца 21-го року, але ви пам'ятаєте, що саме за схід був у тій Монці, і Сільверстоун 21-го. І ви теж добре пам'ятаєте, що саме за схід був в Сільверстоуні 21-го. В Австрії 22-го він фінішував другим, програвши Шарлю Леклеру. Наразі це остання чи крайня, як вам краще сказати. Одним словом, ви зрозуміли, перемога Шарля Леклера, і Бахрейн 21-го, і Угорщина 19-го, де був перший поул Ферстапена, але в гонці він програв Хемілтону. Решту, 29 поулів, Ферстапен у перемоги конвертувати зміг. Після гонки Ферстапен скаже, що Формула-1 – це механічний вид спорту, такі речі трапляються. Добре, що ми знаємо, що стало причиною нашого сходу, тому він не хвилюється. Плюс у нього відпали хвилювання за силову установку, яку команда змінювала цього вікенду після п'ятничних вільних заїздів. Вони перевірили усе і побачили, що вона в повному порядку, можна використовувати далі. І швидше за все цей мотор команда буде ставити на його болід на вільні заїзди в найближчих декількох гран-прі. Повертаючись до теми, чому перемога Макса Ферстапена у цьому гран-прі, але в напруженій боротьбі із Феррарі, могла бути значно цікавішим гран-прі Австралії, і чи були реальні шанси у Ферстапена на перемогу, якби не проблеми, давайте подивимося на те, що команда Red Bull продемонструвала із іншим болідом, і ми побачимо дуже сумну картину, дуже велике середнє відставання Серхіо Переса від Феррарі і команди Макларен, яка була близькою за темпом, але програвала буквально трішечки 0,1 секунди, і цього було досить, щоб Феррарі взяла дубль. Гоночний темп Серхіо Переса був на пів секунди з кола в середньому гірший за команду Феррарі. І картина гоночного темпу Серхіо Переса була дуже одноманітною на кожному із відрізків. На першому відрізку на мідіумі він розпочинав із темпом, який був в середньому десь на 7-8 десятих секунди гірше за Феррарі, але далі знижувався ближче до підстопу. Потім темп майже зрівнявся на харді із тим, що демонстрував Карлос Сайнц, але у Серхіо Переса була своя боротьба, він проходив Фернандо Алонсо, і після того, як він пройшов Фернандо Алонсо, темп суттєво знизився, і наприкінці відрізку він на деяких колах поступався Феррарі більше, ніж однією секундою. Знову підстоп, перехід на хард, і в цей момент Чеко починає їхати навіть швидше за гонщиків Феррарі, але із другої половини свого відрізку він знову починає їхати значно повільніше і в якісь моменти починає програвати ту саму секунду з кола лідеру гран-прі, який теж навіть скаржився на гуму наприкінці і не атакував. Так був великий дисбаланс за тим, який комплект стояв на боліді Чеко, наскільки він був старшим за те, що було у Карлоса Сайнса, що провів свій підстоп значно пізніше. Але загальна картина усе одно повторювалася із кожним відрізком. Red Bull і Серхіо Перес, який раніше був відомим як людина, що магічно працює із гумою, із другої половини відрізка починав втрачати дуже багато. І команда знайшла якісь проблеми із плівкою з візера, коли він обганяв Алонсо, мовляв, вона застрягла десь під болідом, він втратив 20 пунктів притискної сили, хтось порахував, що це приблизно 0,2 секунди з кола, але це не пояснює відставання в 1 секунду наприкінці. Те, що може пояснювати відставання в 1 секунду наприкінці, це те, що зі старту гоночного вікенду проблема із гранулюванням, коли гума перегрівається, була більш виражена на болідах Red Bull. Про це писали ще після п'ятничних вільних заїздів. Red Bull ніби як змінили свої налаштування і краще були готові до гонки, але усе одно в неділю команда Red Bull від Серхіо Переса уже почула зі старту у гран-прі, що вони перестаралися з гумою. Тобто вони перестаралися із тим балансом, який вони підібрали в налаштуваннях, і колеса перегрівалися занадто швидко. І саме це, я думаю, є головною причиною відставання Серхіо Переса від команди Феррарі. Чеко у своєму післягоночному інтерв'ю сказав декілька цікавих фраз, які можуть наштовхнути на причини, чому у Феррарі була перевага над Red Bull, принаймні перевага над Серхіо Пересом, і чому у цьому сенсі траса зіграла ключову роль. Тому що слизький, відносно слизький асфальт Альберт Парку із швидкісними характеристиками автодрому створює цей ефект гранулювання, коли ти під час проходження кола не можеш покластися на гуму, тобто гонщик ніби як не може спиратися на каркас. Він не може прогрівати із середини гуму так ефективно, як на деяких інших трасах, де асфальт більше дозволяє гумі зачепитися за себе. В Австралії через характеристики траси, вона вулична, вона брудна, вона слизька, ти у швидкісних поворотах ніби як постійно трішечки зісковзуєш. І це створює перегрів зовнішнього прошарку гуми. Це створює проблему, яка називається гранулювання, і якщо в тебе гума перегрівається, ти втрачаєш темп. Чеко сказав, що проблема пов'язана була виключно із асфальтом, і це означає, що траса Альберт Парк гірше підходила Red Bull, ніж попередні два гран-прі, а отже, потенційно на етапі в Японії, де дуже добре можна навантажувати гуму і добре її прогрівати, і не мати проблем з гранулюванням, у Red Bull не буде того темпу, який вони демонстрували в Австралії. Тобто у суперників шансів проти Red Bull в Японії не буде. Але Чеко сказав, що попереднього разу ми подібну проблему бачили на трасі, яка за характеристиками чимось схожа. Слизький асфальт, швидкісні повороти або ж швидкісні ділянки. Це був Лас-Вегас. І тоді у Лас-Вегасі команда Феррарі дійсно мала перевагу над Red Bull. В кваліфікації це було безапеляційно. В гонці, якби не допомога від Джорджа Рассела, то Макс Ферстапен, напевно, не зміг би здобути перемогу. Ця перемога мала дістатися Шарлю Леклеру. Наприкінці, звісно, у Ферстапена був трішки вищий темп, але загальна картина фіналу того чемпіонату, враховуючи те, наскільки в середньому Феррарі програвали Red Bull, і те, що ми побачили у Вегасі, це все говорить про те, що у Вегасі Феррарі відчувало себе значно комфортніше, ніж на інших трасах. Тобто в умовах, коли потрібно берегти гуму від перегріву, Феррарі діє ефективніше. Проте дещо інше Серхіо Перес сказав, мабуть, більше для того, щоб прикрасити для себе ситуацію і пояснити свій невдалий гран-прі, як для гонщика, який виступає за Red Bull і не зміг фінішувати на подіумі, і не був конкурентним проти одразу двох команд, і Феррарі, і Макларен. Він сказав, що навіть Макс Ферстапен точно не боровся б за перемогу на цьому гран-прі, і, мовляв, подивіться, вже на другому колі його пройшов Сайнц, що можна було очікувати від нас на етапі, де Феррарі мала таку перемогу. Вагу. Я не впевнений, що Ферстапен мав би подібне відставання, як і Серхіо Перес. І початок цього сезону натякає, що перевага в гонці Макса Ферстапена над напарником може бути мінімум декілька десятих секунди. Наприклад, на трасі в Джеді, де вплив гуми на гонку мінімальний, де вона дуже довго може працювати, Серхіо Перес програвав 0,2 секунди з кола Ферстапену. На етапі в Бахрейні, де гума є більш впливовим фактором, Серхіо Перес в середньому програвав Максу Ферстапену 0,4 секунди з кола за гоночним темпом. На етапі в Австралії картина могла бути дуже схожою. 0,4 секунди, 0,5 секунди з кола, враховуючи, що Ферстапен у групі лідерів або лідирує в гран-прі, може краще берегти гуму, і може ефективніше з нею працювати, що Макс уже неодноразово доводив за останні декілька сезонів. Якщо говорити про те, що кардинально змінилося у нашому сприйнятті роботи із гумою для гонщиків Формули-1, то, напевно, це те, що із переходом в команду Red Bull, зі зміною регламенту, пілотом, який краще працює з гумою, у якого найменш ймовірно буде проблема, став Макс Ферстапен, а не Серхіо Перес. Тому, коли Чеко говорить, що навряд чи у нього була б можливість здобути перемогу за того темпу, який показувала команда, тобто він, ми маємо врахувати позицію Серхіо на трасі, де він ймовірніше мав проблеми із гумою і з перегрівом, бо був у боротьбі із опонентами, був у трафіку. Друге, ось той дивний епізод із Алонсо десь посеред гонки, де після обгону він починає втрачати нехай і 0,2 секунди з кола. Все це враховуючи, можна побачити, що темп Макса Ферстапена, як мінімум, мав шанси відповідати темпу команди Феррарі. Можливо, саме це і забрало у нас головну інтригу гонки. Схід Ферстапена не дав шансів побачити на безпосереднє протистояння Макса проти гонщика Феррарі Карлоса Сайнца, який був найкращим із двох пілотів Феррарі у цей день. Найкращим не в останню чергу через те, що Карлос Сайнц отримав перевагу оптимальнішої стратегії. Він її виборов, безумовно, позицією на трасі він лідирував в гонці, Леклер за Норрісом застряг зі старту, і тому команді потрібно було щось вигадати для того, щоб Леклер пройшов Ландо. Вони вигадали максимально просту стратегію – андеркат на 9-му колі, дуже ранній підстоп, але він спрацював для того, щоб пройти Ландо Норріса. Проте він спрацював і в негативному сенсі для Шарлі Леклера. Перейшовши на свіжий комплект харду на 7 кіл раніше за Карлоса Сайнца, Леклер не мав шансів на цьому відрізку проти напарника, який не поступався у темпі для того, щоб підпускати Леклера на другому комплекті гуми. І за цей другий відрізок Сайнц остаточно затвердив себе у статусі майбутнього переможця Гран-прі Австралії. Тільки якісь нестандартні події могли вплинути на його результат. Нагадаю, що після підстопу Карлоса Сайнца він вигравав у Шарля Леклера близько 3,5 секунд. На 34-му колі, коли Леклер поїхав на підстоп вдруге, його відставання від напарника уже було більше 9 секунд. Гума почала здавати, Леклер поїхав раніше. В цей момент він точно захистився від другої можливої спроби Макларен щось змінити у цьому гран-прі. І у Феррарі майже було гарантовано дубль. Потрібно було лише фінішувати. І насправді команда Феррарі вказівку не боротися між собою дала пілотам ще раніше, на початку другого відрізка, коли вони вийшли на першу і другу позицію. Але навряд чи ця вказівка взагалі була потрібна, тому що Сайнц мав перевагу по гумі, перевагу в темпі, і він контролював цю гонку майже від старту. Команда Макларен у боротьбі із скудерією Феррарі була більше як фон. Тобто був натяк на те, що вони можуть нав'язати цю боротьбу Феррарі, але після того, як Леклер пройшов Ландо Норріса, насправді Феррарі все контролювали. Єдиний момент, який міг створити шанси команді Макларен повернутися на друге місце, з'явився на 33-34 колах, коли Ландо, під'їжджаючи до Шарлі Леклера, опинився на відстані у 2 секунди і навіть менше в момент, коли Леклер вирішив поїхати в бокси. Команда прийняла це рішення, враховуючи фідбек від гонщика, і зробила підстоп, мабуть, в ідеальний для себе момент. До кінця гонки ще 24 кола. Феррарі робить підстоп, перевзувається в хард, гарантує позицію Леклеру, і Макларен залишається лише спробувати ще раз просидіти довше, перевзутися пізніше, мати перевагу свіжішого комплекту і спробувати конвертувати цю перевагу у позицію на трасі. Ландо Норрісу зробити це не вдалося. Після підстопу Ландо Норріса він програвав Шарлю Леклеру 4 секунди, тобто, в цілому, небагато програв, враховуючи те, наскільки більше він проїхав за гонщика Феррарі. Але ці 4 секунди потім трималися дуже довго. 4,5, 4 рівно, 3,8 секунди. Ближче він під'їхав лише коли у Леклера з'явився трафік через колових, але пізніше і сам Норріс почав їх проходити і повернувся на відстань 3,5 секунд, перш ніж гонку фактично завершив віртуальний сейфтікар. Чи втримався б Ландо попереду, якби зробив цей андеркат і випередив Леклера? Я не впевнений, у Феррарі була чудова максимальна швидкість, і в зоні ДРС у Макларен було б мало шансів проти Шарля Леклера. Тож, мабуть, результат був визначений наперед. Феррарі здобуде дубль, Макларен буде на третій і четвертій позиції. Питання лише було у тому, хто із гонщиків буде на подіумі. В першій фазі гонки, здавалося, шанс є у Піастрі. Але він зміг зробити андеркат Норрісу, тому що Леклер поїхав на підстоп із Піастрі на 9-му колі. Норріс змінив стратегію, команда вирішила, що швидший пілот має отримати перевагу на трасі, попросила Піастрі посунутися. Він був не проти, він сказав, що для мене це абсолютно чесно. Після гонки в нього не було проблем із рішенням команди. І це, до речі, непоганий сигнал вболівальникам Макларен, що все у них під контролем. Гонщики розуміють дії керівництва, керівництво розуміє, як оптимізувати свою гонку, і в мене теж немає претензій до того, що Піастрі попросили посунутися, дати Норрісу кращі шанси на боротьбу з Леклером. Не вийшло, але Норріс став жертвою андеркату, і навряд чи потрібно було повертати позицію Оскару Піастрі і маніпулювати результатом гонки на користь подіуму для австралійця. Якби Оскар Піастрі наприкінці не програвав більше 11 секунд Ландо Норрісу, можливо, у команди і з'явилися б думки віддати подіум Піастрі. Але він не демонстрував високого гоночного темпу на рівні Ландо Норріса для того, щоб бути претендентом на такий подарунок. В середньому Ландо Норріс протягом цього гран-прі був на 265 тисячних секунди швидше з кола за Оскара Піастрі. Можливо, і на краще, що Піастрі фінішував четвертим, тому що у Карлоса Сайнса на подіумі була чудова компанія. Леклер – його нинішній напарник, і Норріс – його улюблений напарник. У Сайнса тепер 3 перемоги у Формулі 1, 3 за команду Феррарі, стільки ж, скільки і Леклер виграв, коли вони стали напарниками. Тому Сайнс може почувати себе досить впевнено. Він на початку цього сезону виглядає надзвичайно переконливо. Бахрейн був чудовим етапом, він був кращим за Леклера, Джеду він пропустив, в Австралії він чесно переміг Шарля Леклера. Побачимо, що буде далі, але поки що для пілота, який є безробітнім на наступний рік, як сам сказав Сайнс, він видає дуже непогані результати. Його акції підвищуються, але чи з'являються у нього шанси отримати щось більше, ніж потенційний варіант перейти в «Мерседес», куди навряд чи хочуть переходити гонщики у цей момент в історії команди, або «Заубер», яка поки що не «Ауді», але навряд чи ім'я «Ауді» змінить кардинально те, що відбувається нині в цій команді, варіантів у Сайнса ніби небагато. Але цікаву фразу після гонки сказав Крістіан Хорнер, що ми хочемо, щоб у нас була найкраща можлива пара у пелотоні, і ми дивимося не лише на своїх гонщиків. І так, у нас є один дуже швидкий, безробітний на наступний рік пілот, який сьогодні здобув перемогу, тож ринок гонщиків є мінливим. Можливо, це лише слова для того, щоб потішити журналістів, які хотіли б це почути. Можливо, у цих словах є дещо, що натякає, що Хорнер хотів би побачити Сайнса у команді. І якщо у Сайнса раніше були якісь тертя із командою Red Bull, і, наприклад, вони були більше пов'язані із Хельмутом Марко і його політикою, то хто сказав, що Сайнси, старший і молодший, зі своїм менеджером, не домовляться із Крістіаном Хорнером, а Хорнер не матиме впливу взяти цього гонщика собі. Тому що, об'єктивно кажучи, Карлос Сайнс виглядає значно цікавішим варіантом за Переса, а повернення своїх колишніх юніорів програми Red Bull – це не щось нове для команди, яка продовжує домінувати у Формулі 1. У перемогах Карлоса Сайнса є дещо спільне. Що в Сільверстоуні 22-го, що в Сінгапурі 23-го і тепер в Австралії 24-го, ця перемога співпадала із аварією Джорджа Рассела. Спершу на старті, потім наприкінці гонки, ну і тепер ця аварія фактично завершила гран-прі Австралії і фіналізувала результати етапу. Але в цій аварії Джорджа Рассела є дещо цікаве і драматичне, тому що стюарди по завершенні гонки одразу звернули увагу на те, в яких обставинах вона відбулася, і що про це потрібно поговорити, як з Джорджем, так і з Фернандо Алонсо, якого Рассел всю гонку наздоганяв і наприкінці майже наздогнав у боротьбі за шосту позицію. Ці гонщики не мали зустрітися на трасі і боротися за позицію наприкінці. Але Алонсо, який використовував хард на першому відрізку, ідеально зловив віртуальний сейфті-кар на 17-му колі і повернувся на трасу попереду Джорджа Рассела, який навпаки робив ранній підстоп на 8-му колі. Тому, коли Алонсо зупинявся вдруге, уже на 41-му, Рассел був позаду в 4 секундах і не мав шансів спробувати пройти Алонсо за рахунок стратегії. Тому Мерседес залишили його надовше, до 45-го кола. Рассел повернувся позаду іспанця, буквально в 2 секундах, і одразу скоротив це відставання для того, щоб спробувати в зоні ДРС пройти гонщика Астон Мартін. Активною зона ДРС для Джорджа Рассела стала вперше на 54-му колі, і це вже було ознакою небезпеки для Фернандо, який розумів, що із перевагою в 25 км на годину у головній зоні перед 9-м поворотом Рассел дуже швидко зможе його пройти, тому Алонсо потрібно було щось вигадувати і спробувати залишитися попереду на останніх колах цього гран-прі. На передостанньому колі сталася кульмінація у цьому протистоянні. Фернандо Алонсо перед шостим поворотом спробував завадити Джорджу Расселу. І це виключно моя інтерпретація того, що відбулося, хоч ми знаємо рішення стюардів, отже це і їхня інтерпретація. Так події виглядають мені. Буду на цьому наголошувати, тому що, напевно, Фернандо Алонсо і шанувальники іспанця можуть сказати, що він не намагався завадити Джорджу Расселу. Він просто дивним чином спробував пройти шостий поворот, загальмувавши на 100 метрів раніше, скинувши передачу більше, ніж в будь-який інший момент протягом цієї гонки. Тобто абсолютно нетиповим способом спробував пройти цей поворот. Він скинув швидкість на 100 метрів раніше, він скинув передачу, він потім розігнався, відпустив акселератор для того, щоб пройти шостий поворот. І у цей момент Рассел, який стрімко наздоганяв Фернандо, втратив контроль над болідом, вилетів і розбився. Стюарди одразу звернули увагу на цей епізод і викликали обох до себе розібратися. Рассел в інтерв'ю після гонки сказав, що, напевно, досить дивно, що після такого епізоду стюарди хочуть із тобою поговорити. Це дещо може означати. Алонсо говорив про те, що він не фокусувався на тому, що відбувається позаду, він думав тільки про свою гонку і намагався якомога краще її завершити. Слухаючи радіо Фернандо Алонсо, можна почути дуже дивне нарікання на акселератор після того, як стався епізод. Алонсо починає говорити команді одразу після аварії Джорджа Рассела, що в нього щось не так із педаллю акселератора. Вона якось заклинила. Він говорить, що я витискаю її на максимум, але воно не працює. І судячи із звуку його мотору, можна зрозуміти, що він намагається розігнатися, потім в якийсь момент щось йому заважає, він потім знову хоче розігнатися, але за декілька миттєвостей з'являється режим віртуального сейфтікару, і далі Алонсо змушений їхати по часовій дельті, але продовжує команді говорити, що є якісь проблеми, і він намагається ніби як переконати їх в цьому. І, можливо, це моє упередження. Можливо, це тому, що Алонсо реально хитрий лис, гонщик, який вміє в подібні тактики. Але після декількох згадувань про акселератор, його інженер говорить, так, я бачу якусь проблему, ти можеш доїхати, ти можеш фінішувати. Алонсо відповідає, я не знаю, а це якось може нашкодити мотору. Команда дивиться на телеметрію і говорить, ні, ми не бачимо цих проблем, тому, будь ласка, давай спробуй фінішувати. І Алонсо фінішує, потім є кадри, як він зазирає у кокпіт, щоб подивитися на те, що там може бути за проблема із акселератором. Жодного разу до цього моменту у Алонсо подібних натяків на проблему не було. І те, що відбулося, не підтверджується з боку телеметрії. Принаймні, до моменту із аварією Джорджа Рассела болід Алонсо, в принципі, працював абсолютно звично, і кожного разу під час проходження цієї ділянки, п'ятий-шостий поворот, Алонсо діяв майже однаково. Однакова точка гальмування, точка виходу із повороту, розгін, швидкість приблизно однакова до кола, де сталася аварія із Расселом, де він на 100 метрів раніше скинув акселератор, потім прискорився, потім знову відпустив його і пройшов шостий поворот. Чи була це проблема, яка викликала подібну поведінку гоночного боліду, неочікувану для Фернандо Алонсо? Він сам зізнався стюардам, що ні, він намагався інакше пройти цей поворот для того, щоб отримати кращий вихід. Тобто у спілкуванні зі стюардами, яке тривало 45 хвилин, Алонсо не тиснув на цю теорію. І я думаю, тому що він знав, що вона не буде підтверджена телеметрією. Команда змушена була б надати усі дані стюардам, щоб перевірити, чи були якісь проблеми із акселератором, і навряд чи телеметрія це підтвердила б. Тому Алонсо сказав стюардам про те, що я намагався пройти інакше цей поворот, краще собі зробити вихід, і змінив точку гальмування. Але стюарди не зрозуміли, чому це потрібно було робити саме таким чином. І у своєму рішенні підкреслили декілька моментів. Перше, що гальмування було на 100 метрів раніше, тобто він скинув на 100 метрів раніше, ніж в будь-який момент цієї гонки. Потім він розігнався знову, і це створило для Джорджа Рассела проблему. Рассел стрімко, неочікувано для себе скоротив відставання від Фернандо Алонсо, і в проходженні шостого повороту його болід уже не мав достатньої притискної сили через те, що він був занадто близько до боліду іспанця. Контакту не було. З'явилося брудне повітря, яке зіпсувало вхід у шостий поворот для Джорджа Рассела, і він вилетів із траси. А в цьому місці, якщо ти вилітаєш з траси, майже гарантовано ти опиняєшся у відбійнику, що і сталося із гонщиком «Мерседес». Стюарди, пояснюючи своє рішення, а вони видали штраф 20 секунд Фернандо Алонсо, плюс 3 штрафні бали у суперліцензію, це його перші 3 за 12-місячний період, тому до дискваліфікації ще далеченько і навряд чи вона станеться. Але саме рішення стюардів – це найцікавіша частина цього скандального епізоду. Тому що в ньому вони ніби як пояснюють дії Фернандо і виправдовують його, але при цьому зазначають, що Фернандо Алонсо діяв extraordinary, тобто він діяв абсолютно незвично. І це дає їм привід трактувати епізод як порушення 33-го параграфу пункту 4-го спортивного регламенту. А він говорить наступне. У жоден момент на трасі гонщик не повинен вести болід без потреби повільно, хаотично або в інший спосіб, який можна сприйняти як небезпечний для інших пілотів або осіб. І вони підкреслюють у своєму рішенні, що дії Фернандо Алонсо можна визнати як небезпечні або потенційно небезпечні для іншого гонщика. При цьому у самому рішенні написано наступне. Стюарди не зважали на наслідки епізоду. Вони підкреслюють, що аварія Джорджа Рассела не впливала на їхнє рішення. Далі вони підкреслюють наступне. Чи мав Алонсо право обирати інший спосіб проходження повороту? Так. Чи має Алонсо нести відповідальність за брудне повітря, яке призвело до інциденту? Ні. І маючи ось ці дві відповіді від стюардів, що Алонсо мав право обирати свій підхід до проходження повороту, і він не несе відповідальності за те, чому вилетів Джордж Рассел, вони все одно підкреслюють, що його маневр для них видається потенційно небезпечним, враховуючи швидкісний характер повороту, де відбувся епізод. Стюарди пишуть, що у правилах щодо штрафів у Формулі-1 цього року сталися зміни, і базовим штрафом тепер є 10 секунд. Але враховуючи обтяжуючі обставини, вони вважають, що штрафом має бути проїзд по пітлейн, тобто 20 секунд до результату гонки. Цим обтяжуючим фактором вважається те, що Алонсо сказав стюардам, що він спробував виконати незвичний маневр. І це не була помилка, це були зумисні дії, і тому Алонсо має отримати більший штраф. Реакція Фернандо Алонсо на це рішення була викладена ним у соцмережі. І він написав наступне. «У жоден момент ми на таких швидкостях не хочемо зробити щось неправильно. Я вірю у те, що без гравію у цьому повороті цей епізод ніколи б не розглядали стюарди. У Формулі-1 за 20 років досвіду у мене були епічні дуелі, такі як Імола 2005-2006 року або Бразилія 2023-го, змінюючи гоночну траєкторію, жертвуючи входом у поворот для хорошого виходу. Це частина мистецтва під назвою автоспорт. Ми ніколи не пілотуємо на 100% на кожному колі, в кожному повороті. Ми зберігаємо пальне, гуму, гальма. Тому дивно бути відповідальним за те, що ти не кожне коло проходиш однаково. Ми приймаємо це рішення і готуємося до гран-прі Японії. Фернандо Алонсо чітко підкреслює, що він відчуває, ніби його звинуватили в тому, що він пройшов якось інакше це коло. Мовляв, що тут такого? Ми, як гонщики, завжди це робимо. Це мистецтво під назвою автоспорт. Так ми змагаємося. Ми намагаємося пройти трасу оптимально для себе і завадити супернику себе випередити. І Алонсо також підкреслює, що якби у цьому повороті не було гравію, тобто Рассел не розбився б, наслідки абсолютно гарантовано вплинули б на те, що стюарди б не звернули уваги на цей епізод. Рассел, який просто помиляється і вилітає, тому що занадто швидко наближається до Алонсо в цьому повороті, але залишається на трасі, продовжує гонку, і все, ми про епізод забули. Алонсо вистояв, зберіг позицію, фінішував попереду. Молодець. Але тут починається проблема із рішенням стюардів, які підкреслюють, що вони не зважають у своєму рішенні на те, що сталося із Джорджем Расселом. Тобто наслідки у цьому епізоді не є причиною для штрафу. Але самі ж пишуть про те, що дії Алонсо вважають потенційно небезпечними саме у швидкісній ділянці траси, а отже ці дії є небезпечними, тому що можуть призвести до певних наслідків, до чого вони зрештою і призвели. Рассел вилетів і розбив свій болід. Звідси питання. Ви зважаєте на те, що сталася аварія, виносячи цей штраф? Чи не зважаєте? Якщо ви не зважаєте на це, і ви дивитеся тільки на дії Фернандо Алонсо, то як можна оцінити їх за небезпечні або потенційно небезпечні, якщо не враховувати те, що він веде боротьбу із пілотом, який стрімко наближається, якого він не хоче підпустити близько в зоні ДРС, якому намагається завадити? І наслідком цього епізоду є аварія цього гонщика. Стюарди пишуть, що вони не можуть знати, якими були мотиви Фернандо, просто кращий вихід чи спроба завадити Джорджу. Окей, вони дійсно не можуть цього знати, і ми, напевно, не знаємо. Але згадуючи історію Фернандо Алонсо у Формулі 1, а вона дуже добре задокументована, і вона дуже довга, 20 років, Фернандо Алонсо, наприклад, минулого року в Абу-Дабі намагався якось обережно завадити Льюісу Хеймлтону опинитися в зоні ДРС. Пам'ятаєте, як він зміщувався, і Льюіс сказав, що Алонсо перевіряє його на реакцію, ніби гальмує прямо перед ним, хоч Алонсо тоді змістився, ніби за межі траси, щоб Льюіс просто вийшов вперед. Той епізод стюарди не вважали за потенційно небезпечний. І не покарали Фернандо так, як після гонки в Австралії. Копаючись в архівах, можна знайти, наприклад, історію Гран-прі Європи 2003 року на Нюрбургринзі, де Фернандо Алонсо приблизно на метрів 10 почав гальмувати раніше, що несподіванкою було для Девіда Кулхарда, який його наздоганяв, і він вилетів за межі траси, уникаючи аварії із гонщиком тоді команди Рено. Фернандо Алонсо сам неодноразово підкреслював, і його команда це робила теж багато разів, що він в гонці про багато речей думає водночас, і він вміє стратегічно мислити для того, щоб здобути перевагу. І покладіть руку на серце і запитайте у себе, чи вважаєте ви, що цей епізод стався випадково, і Алонсо не думав про Джорджа Рассела, коли відпускав акселератор на 100 метрів раніше, скидав швидкість на 37 км на годину нижче, ніж у будь-який інший момент протягом цієї гонки, і не намагався зіпсувати Джорджу Расселу вихід з 6-го повороту, після якого йде активація зони ДРС, де у Джорджа був би, напевно, останній шанс пройти Фернандо Алонсо. Чи ймовірно це? Це ймовірно, є шанс, можливо, один на мільйон, на мою думку, що саме так і сталося. Випадково Фернандо Алонсо вирішив абсолютно інакше пройти цей поворот. Під час фінальної фази гонки, в боротьбі за позицію, провести експеримент. А давайте спробуємо ось так пройти шостий поворот. Втратити 4 десятих секунди просто на цій ділянці, для того, щоб побачити, а як воно буде. Можливо, Фернандо Алонсо знав, що робив. І швидше за все, він розумів, якими можуть бути наслідки не в сенсі аварії Джорджа, а в сенсі того, що він втратить час. Що він не пройде нормально шостий поворот, і він відпустить Алонсо і дасть йому спокійно фінішувати попереду. Чи міг Алонсо, побачивши, що Рассел вилітає і розбивається, одразу збагнути, що він перейшов якусь межу і почати імітувати проблеми із акселератором? Мені здається, міг. Можливо, проблеми дійсно були. Команда цього не довела стюардам. Вони на цьому не наполягали, коли спілкувалися 45 хвилин із представниками FIA і намагалися довести, що епізод не вартий штрафу. Чомусь про це вони забули. Можливо, проблем тоді і не було. Але, попри все це, Алонсо діяв небезпечно і створював проблему для суперника. – А чи не були небезпечними дії Серхіо Переса проти Льюіса Хеймлтона в Абу-Дабі 21-го року, коли він блокував гонщика Мерседес, навіть не змагаючись з ним об'єктивно за позицію у тому гран-прі? Хоч у ту мить він дійсно змагався за позицію. Перес як діяв під час тієї блокади? Їхав кожне коло так, як і попереднє? Чи змінював траєкторії, точки гальмування, точки виходу, швидкість на виході із повільних поворотів, щоб не дати Льюісу себе пройти? Мені здається, що Серхіо Перес діяв так, як записано в параграфі 33 пункті 4. Тобто діяв потенційно небезпечно для іншого гонщика, тому що його маневри не зовсім були передбачуваними, і він місцями уповільнювався там, де не потрібно було уповільнюватися. А знаєте, ще які епізоди підпадають під цей параграф? Наприклад, те, що робив Леклер під час сейфтікару в Сінгапурі 23-го, коли притримував суперників, коли Сайнс заїжджав на підстоп, щоб мати достатньо часу для подвійної зупинки. Норріс в Канаді 22-го робив дещо подібне, і, до речі, за це отримав штраф за неспортивну поведінку – 5 секунд, не 20. Давайте згадаємо Монако 18-го року. Рікардо зі зламаним мотором із втратою 25% потужності рухався дуже повільно в деяких поворотах для того, щоб не пустити нікого вперед. Це теж можна трактувати як порушення цього параграфу, за який Алонсо отримав 20 секунд. Шумахера давайте згадаємо. Малайзія 99-го року. Фантастичне повернення після травми, кваліфікація, де він всіх знищив з перевагою в секунду над найближчим суперником. Потім в гонці він блокує опонентів для того, щоб напарник Едді Ірвайн здобув перемогу. То це теж порушення цього параграфу. І за це теж потрібно давати штраф, тому що він не дає іншим їхати так, як вони хочуть. Він не їде в кваліфікаційному режимі по оптимальній траєкторії із однаковими точками гальмування і розгону. Звісно, я тут перебільшую для того, щоб підкреслити, що це все дуже суб'єктивно. І попри те, що стюарди говорять, вони не зважали на наслідки епізоду, вони гарантовано саме через наслідки вирішили звернути увагу на цей епізод. І саме тому, що Рассел розбився, вони вирішили, що Алонсо має отримати штраф. Якби це відбулося в будь-якому іншому повороті, на будь-якій іншій трасі, але Рассел залишився б в гонці, не було б цього штрафу, не було б виклику до стюардів. І Алонсо про це чітко написав. І з цим я можу погодитися. Чи були у нього наміри завадити Джорджу? Я вважаю так. Чи мають право стюарди давати на свій розсуд 20 секунд гонщику, який не був безпосередньо причиною аварії, який, можливо, створив небезпечні умови для Джорджа Рассела, але не збивав його, не вигальмовувався різко перед ним для того, щоб той уникав контакту. Так уповільнився більше, ніж Рассел міг очікувати. Але Рассел навіть не наздогнав Алонсо, перш ніж втратив контроль над болідом, входячи в цей поворот. План Алонсо спрацював, але, очевидно, не на 100%. Він втратив не тільки цю позицію, але і ще одну через штраф. Але чи мають право стюарди ось так вирішувати, що є небезпечною поведінкою, а що не є такою? Блокування Переса в Абу-Дабі – це просто перегони. Це командний спорт, один гонщик допомагає іншому. Давайте згадаємо, як технічно блокував Магнусен опонентів в Джедді. Це не було як у Алонсо по телеметрії, але та сама телеметрія покаже, що на першому секторі Магнусен втрачав секунду відносно свого напарника. І усі, хто були за ним, теж втрачали цю секунду для того, щоб Кевін Магнусен давав команді шанс на очки. Це спортивна поведінка? Чи це небезпечний пілотаж для суперників? Де ця межа? І хто, зрештою, визначає, як саме має відбуватися боротьба? Шарль Леклер в Монці 19-го витісняє за межі траси Льюіса Хеммельтона перед гальмуванням в другій шикані. І це ледь не призводить до аварії Льюіса, і за це Шарль отримує чорно-білий прапор, попередження, що так робити не можна. Алонсо отримує 20 секунд наприкінці гонки за те, що його суперник не впорався із керуванням. Тому що фактично саме це і сталося. Так, Алонсо був попереду, але Рассел мав би зважати на позицію боліда, який він наздоганяє, і, можливо, для нього було сюрпризом, як швидко він його наздогнав, але він не контактував із ним перед аварією. До аварії призвело те, що він не впорався із керуванням. Чи був причиною Алонсо? Частково так. Але стюарди самі ж написали, що Алонсо не несе відповідальності за брудне повітря, яке завадило Джорджу нормально пройти цей поворот. Так чому? Тоді, пояснюючи дії Алонсо і виправдовуючи його участь у цьому епізоді, ви караєте гонщика 20 секундами штрафу. Це може бути небезпечний прецедент на майбутнє. Це означає, що стюарди можуть суб'єктивно трактувати різні епізоди, зважаючи не стільки на той факт, що відбулося і що вони враховують у наслідки, або які наслідки вони не враховують, а те, що вони вважають за мотив. І якщо вже дивитися на мотиви, то протягом Гран-прі Австралії у Формулі 3 один гонщик завадив іншому на, здається, кваліфікації. І ось той інший, якого звати Нікола Цолов, болгарський пілот, в'їхав у свого суперника і призвів до червоного прапору. Він навмисно повернув в нього, тому що йому завадили. Що зробили стюарди? Дали йому штраф плюс 3 позиції на старті. Після цього ви взагалі розумієте, кого за що карають? Я не дуже. Але я розумію, чому, наприклад, наприкінці гонки не було червоного прапору. Багато питань було про те, що мало б відбутися після аварії Джорджа. Сам Рассел після того, як влетів у відбійник і опинився посередині траси, почав миттєво по радіо команді кричати «Червоний прапор, я посеред траси». І його зрозуміти можна на усі 100%. Він знає, що може бути, якщо в нього хтось на великій швидкості влетить. Це може означати не просто травму, це може бути фатальним епізодом. Але в цей момент Джордж Рассел знаходився в 12 секундах попереду наступного гонщика. І щойно він вилетів і розбився, в цій зоні з'явилися подвійні жовті прапори, які означають для пілота небезпеку бути готовим радикально скинути швидкість і навіть зупинитися. І щойно Строл під'їхав до цієї ділянки, уже був активований віртуальний сейфті-кар. У команд за цей час є можливість попередити своїх гонщиків про небезпеку у шостому повороті, тому об'єктивно великої небезпеки для Джорджа Рассела вже не було. Це не був старт гонки, це не була боротьба в групі, де хтось міг одразу в нього влетіти, і тут ніякий червоний прапор не врятує. Червоний прапор у цей момент міг лише створити додаткову проблему із процедурою завершення гонки. По-перше, червоний прапор завершив би цю гонку лише у випадку, якби неможливо її було відновити. Тобто вийшов час або якісь обставини заважають відновити гран-прі. Злива почалася, і тому червоний прапор, і ми не можемо відновити в період 3 години, відведені на гонку. За такого сценарію результат рахувався б по передостанньому колу, перед колом, на якому був червоний прапор. 57-ме коло – червоний прапор, отже, по 55-му колу рахувався б результат цього гран-прі. Але цю гонку можна було б відновити, на це був час, були обставини, і це говорило про наступне. Пілоти по завершенні цього кола, 57-го, під червоним прапором, повернулися б на пітлейн, вишукувалися б, почекали півгодинки і виїхали б за сейфті-каром для того, щоб вийти на стартову решітку і, ні, не рестартувати, а завершити гонку, бо для них це було 58-ме коло гонки. Нічого не нагадує? Так завершувався минулорічний гран-прі Австралії. Після червоного прапору ми просто марно чекали на відновлення гонки, але гонка не мала можливості відновитися. Її фактично відновили тільки для того, щоб боліди проїхали це останнє коло в режимі сейфті-кару і фінішували. Тому рішення дирекції я повністю підтримую. Вони нейтралізували гонку, коли це було потрібно. Вони по ситуації на трасі бачили, що небезпеки для Джорджа немає. І вони завершили гонку під віртуальним сейфті-каром, щоб просто не розтягувати без потреби всю цю процедуру із червоним прапором. І в цьому не було сенсу. Це рішення мені подобається. Аварія Джорджа Рассела поставила жирну крапку у цьому гран-прі для команди «Мерседес», їхній четвертий подвійний схід із 2011 року. Небагато подібних випадків було для команди її новітньої історії, але ця гонка підкреслила, в якому стані знаходиться команда «Мерседес» на старті цього чемпіонату. Як би позитивно не намагався налаштовувати себе Джордж Рассел і говорити про потенціал, на цьому гран-прі Мерседес за подіум не боровся, і команда програвала боротьбу Астон Мартін. Мерседес мали досить поганий гоночний темп. Вони поступалися Феррарі і Макларен приблизно по 6 десятих секунди з кола. Так, вони випереджали Астон Мартін, і Рассел наприкінці наздоганяв Алонсо, але ви бачили, чим це завершилося. Льюіс Хеймлтон взагалі зійшов через поломку двигуна. І це неприємна новина для Мерседес як моториста, тому що в них мотор перегрівався в Бахрейні, а тепер, можливо, як наслідок цього перегріву, відмовив на третьому етапі сезону. Хеймлтон відзначив після гонки, що для нього це, мабуть, найгірший старт сезону, навіть гірше, ніж у 2009 році. І факти це підтверджують. У 2009 році у нього було декілька непоганих результатів перших трьох гран-прі. Дискваліфікація після гонки в Австралії, і це дійсно був жахливий початок, але потім шоста і сьома позиція в наступних двох гран-прі. Цього року вище сьомого місця Льюіс ще не піднімався. Сьоме, дев'яте і схід. І таке враження, що Льюіс втрачає мотивацію боротися за результат за кермом цього боліду «Мерседес». Він просто ніби змирився із тим, що все погано. І команда тепер опиняється на п'ятій позиції серед лідерів. І за темпом в Австралії вона такою і була – п'ятою найшвидшою командою чемпіонату. Протягом гонки вони трішки покращили свої позиції, але за прогресом із сезону в сезон між Мельбурном минулого року і цьогорічним команда «Мерседес» зняла зі свого попереднього результату менше, аніж будь-яка інша команда. І лише дві команди виступили гірше, вони навіть програли своєму минулорічному результату. «Хаас» – приблизно 0,01 секунди і «Альпін» – 0,04. «Мерседес» за прогресом виграли 0,2, Астон Мартін – 4, Red Bull – 0,8, Макларен – секунду і 0,8, Феррарі – секунду у себе минулорічної. І команда Мерседес, яка щороку із 14-го в Австралії була на подіумі, бодай одним болідом, частіше двома, цього року має подвійний схід. Згадавши команду Хаас, звісно, ми не можемо не сказати про те, що вони на цьому етапі змогли непогано скористатися проблемами лідерів. Схід Ферстапена, схід Хеймлтона, аварія Джорджа Рассела. Три позиції вивільнилися у топ-десятці для того, щоб взяти очки, і дві із них забрала команда Хаас. Вони діяли дуже ефективно. Ніко Хюлькенберг скористався віртуальним сейфтікаром і виграв час за рахунок швидкого підстопу. Кевін Магнусен був швидшим за Алекса Албана та решту пілотів. І команда не вистрілила собі в ногу, як, наприклад, команда Заубер, яка на підстопі затримала на півхвилини Валтері Ботаса, і Ботас із претендентів на топ-десятку перетворився в аутсайдера цього гран-прі. Кевін Магнусен та Ніко Хюлькенберг можуть відчувати полегшення. Команда дійсно цього року отримала болід, який непогано працює з гумою. Вони відзначили, що тепер ми прокидаємося із вірою у те, що ми будемо боротися. Минулого року після кваліфікації вони знали, ми будемо програвати позиції. Цьогоріч вони знають, що можуть відігравати позиції. Хаас за темпами зношення гуми в Австралії були на рівні із командою «Мерседес» і краще працювали за команду «Арбі» або навіть Red Bull. Але тут питання до Чеко як єдиного представника команди і його проблем після обгону Алонсо. Можливо, вони стали і причиною такого надмірного зношення гуми. Але Red Bull були найгіршими на цьому етапі. Вони в середньому втрачали 0,1 з кола. Тобто на кожному колі болід був на 0,1 повільніше за попереднє коло. У Хаас цей показник був 0,08. У команди «Мерседес» 0,75. У команди «Феррарі», до речі, 0,63. Тобто між «Феррарі» і «Хаас» не була прірва у роботі із гумою. І це теж ознака прогресу для американської команди. Тепер, маючи 4 очка, вони непогано себе почувають на фоні команди «Альпін» або «Заубер», або команди «Вільямс», яка віддала болід Алексу Албону, але той не зміг нічого зробити проти «Хаас» або «Юкі Цуноди». Цунода, на мою думку, другий герой цього вікенду після Карлоса Сайнса. Юкі провів надзвичайно сильну гонку. Насправді Юкі домінував у своєму пелотоні. Не було питань до позиції Цуноди з моменту, як він опинився попереду всіх своїх суперників. А це сталося ще після кваліфікації. Він потрапив у топ-десятку, він опинився на позиціях вище загонщиків Астон Мартін. Виграти у Астон Мартін команда Арбі не могла. Різниця по гоночному темпу була досить помітною. Арбі їхали в середньому на 0,2 секунди з кола повільніше, і Юкі Цунода програв 2 секунди Ленсу Стролу на фініші. Він був неподалік, але виграти позицію у Ленса йому не вдалося. І цього і не було потрібно команді RB. Вони випереджали своїх основних суперників, а після штрафу Фернандо Алонсо ще й відіграли одну позицію, і Юкі отримав 6 очок за цей етап. Перші очки для команди RB, і одразу вона стає 6-ю командою чемпіонату. Юкі після гонки сказав, що я хочу ділом, а не словами, доводити, що я сильний гонщик, і, схоже, йому це вдається. 3-0 в кваліфікаціях проти Рікардо. Якби не той епізод в Бахрейні, де Рікардо пустили вперед стратегічно, то Юкі 3-0 вигравав би і на фініші гонки. Рікардо у цьому гран-прі помітно не було. З моменту, як він втратив своє коло в кваліфікації і опинився у хвості пелотону на старті, він так і не зміг вилізти із цієї групи. Він провів гонку у боротьбі із командою Заубер та Альпін. Він виграв у Гаслі, Ботаса, Джоу та Окона, але він поступився Аліксу Албону. На фініші між ними були 6,5 секунд. І я навіть не хочу рахувати, скільки Юкі виграв у Даніеля Рікардо. Цунода завершив гонку на 31 секунду попереду напарника. І головне, він отримав декілька компліментів від людини, яка визначає його долю у Формулі 1. Хельмут Марко сказав, що Юкі нарешті демонструє, що він зрілий гонщик. Ви розумієте, Юкі назвали зрілим гонщиком. Це те, до чого, в принципі, він міг прийти протягом кар'єри. Це ультимативна мета усього його виступу у Формулі 1. Щойно він стане зрілим гонщиком, далі розвиватися вже нікуди. Юкі по-справжньому досяг свого визнання з боку Хельмута Марко. Юкі, до речі, в інтерв'ю сказав декілька фраз, які відгукуються із тим, що Марко розповідає пресі. Марко казав, що Юкі швидкий в кваліфікації, але в гонках він досить слабенький, йому треба довести свою швидкість. Юкі в інтерв'ю після гонки сказав, що «Ви бачите, я провів сильну гонку, це те, що мені потрібно було продемонструвати». Він точно знає, що йому кажуть і що йому потрібно демонструвати. Натомість Марко про Рікардо сказав, що у нього є проблеми. Побачимо, що буде далі, але після хороших ознак швидкості на тестах у Бахрейні ці гонки склалися для нього погано. Рікардо потрібен болід, в якому він впевнений. Сподіваюся, команда зможе його дати, і він зможе бути принаймні на рівні із Цунодою. Ви знаєте, що не дасть Рікардо прогресувати в його кар'єрі і потрапити в команду Red Bull, що є метою Даніеля? Бути лише на рівні із Цунодою. Але цей сезон так розпочинається, що для Рікардо вже за мету ставлять бути принаймні на рівні із Юкі Цунодою. І це погано. Для Рікардо це погано, і весь цей початок його другої кар'єри із родиною Red Bull поки що більше нагадує нам сіквел всього, що було у нього в команді Макларен. Усі ті самі фрази після кожної гонки. Ми мали проблеми, ми щось знайшли, ми віримо, що наступного разу буде краще. І наступного разу краще не стає. Новозеландська преса уже пише про те, що Рікардо видали якийсь ультиматум, і якщо за дві гонки він не поїде значно швидше, то його замінять на Лоусона. Але це новозеландська преса. Вона пише про Лоусона, вона хоче бачити Лоусона у Формулі 1, і Red Bull вже відреагувала на ці публікації словами, що все це маячня, ніяких дедлайнів Рікардо не оголошували. Але я думаю, що сам Даніель розуміє. Його виступи на фоні того, що демонструє Цунода, виглядають погано. Юкі Цунода може завершити кар'єру Даніеля Рікардо ще у 24-му році. І, можливо, навіть не до кінця сезону. У це важко було повірити, коли Рікардо повертався, і весь той хайп навколо тестів у Сільверстоуні, як він міг показати час на рівні першого ряду і поруч із Максом Ферстапеном. Але таку швидкість від Рікардо ми із тих пір побачили лише один раз. Під час вікенду в Мексиці, де у Цуноди були штрафи за заміну елементів силової установки, і він не міг по-справжньому конкурувати із Даніелем і показати, на що він буде здатен у цих умовах. Рікардо провів одну хорошу гонку із тих пір і багато посередніх, і відносно слабких. Цунода на початку цього року виглядає лідером команди, який є їхнім єдиним шансом на боротьбу за очки. Це те, що Рікардо потрібно змінити максимально швидко. Японія, наступна гонка, має бути уже значно краще. Якщо і там Рікардо буде поступатися Цуноді, а потім і в Китаї, мало хто здивується, якщо команда дійсно вирішить знову посеред сезону замінити одного зі своїх гонщиків. Таким мені запам'ятався Гран-прі Австралії 24-го. Такі висновки я хочу зробити із цього гоночного вікенду, але водночас мені дуже цікаво дізнатися, що ви думаєте про цей етап. Які ви висновки зробили, як ви відреагували на перемогу Сайнса, на проблеми Ферстапена, на швидкість Серхіо Переса, на проблеми Мерседес, на епізод Алонсо-Рассел і чи погоджуєтеся ви із рішенням стюардів? Пишіть це у коментарях під цим подкастом і, звісно, залишайте свої запитання по завершенні цього вікенду. Відповіді на них, а також реакція на ваші коментарі будуть в середу у подкасті «Постскриптум». На цьому все. Дякую за увагу протягом прямих трансляцій цього ранкового гоночного вікенду. Дякую усім, хто слухав подкасти «Передмова», огляди вільних заїздів, кваліфікації і цей випуск. Ми з вами почуємося зовсім скоро у наступному випуску F1 Podcast.